3 дугаар бүлэг.
43 дугаар зүйл. Энэ зүйлийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. 1-р хэсэг. Улсын хурлын гишүүдийн 4/1-ээс доошгүй нь ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг албан ёсоор тавьбал улсын хурал 3 хоногийн дараа хилэлцэж эхлэн 10 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Улсын хурлын нийт гишүүний олонх уг саналыг дэмжсэн бол ерөнхий сайдыг огцруулах тухай улсын хурлын тогтоол баталсанд тооцож шинэ ерөнхий сайдыг 30 хоногийн дотор томилно. 2-р хэсэг. Ерөнхий сайд огцрвол засгийн газар бүрэлдэхүүнээрээ огцрно.